bi muso ŋana kɛnɛ bɛ taa n'an ye denmisɛnni jɛkuluw fɛ yen minnu ka wuli ka jɔ bɛnnen don fasodenɲumanya walew ma ani dungo juguya kɛlɛli.
Ne tɔgɔ Adamu Diko, ne ye denmisɛnni jɛkulu min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don bɛɛjɛ fanga ani fasodenɲumanya taali bolo ma, ne y'o présenté. An bɛ an ka faamaw, an b'u ka u ye mun fɔ k'u bɛna kɛ jamanadenw ye, an b'olu contrôler pour que n'u m'a kɛ ka segin ka na ka n'u ɲininka munna u m'a kɛ. An bɛ min fana kɛ, an bɛ denmisɛnninw an b'u former min ye u ka hakɛ ye, u ka se k'u ka hakɛw dɔn ani u kan ka fɛn mun kɛ jamana ye u ka se k'olu dɔn.
Tiɲɛ don, min ye gouvernement ye a tɛ nin jɛkulu in dɛmɛ u ka baaraw kɛ, nka kiimɛli baaraw u b'o kɛ yaasa fasodenw bɛ se cogo min k'u taabolow faamu.
2013 la mɔgɔ minnu tun ye candidat ye élection présidentielle la, an ye candidat tan ta u la parce que candidat tun ka ca. Donc o candidat tanw na u tun y'a fɔ ko n'u sigira k'u bɛna baara mun kɛ, an y'o baara an y'o ta k'a lajɛ u ye mun de fɔ k'u bɛna mun de kɛ jeunes ye. Donc an y'o analyser ka manifeste ko la n'o ye sɛbɛn ye, ni an taara u voir n'o ye u k'a signer, n'u y'a signer n'u sigira o kɔfɛ u bɛ mandat d'an ma, an bɛna ka n'u ɲininka aw de y'a fɔ k'aw bɛ nin kɛ aw ka projet kɔnɔ, bɔn bi bi na aw m'a kɛ a bɛ niveau jumɛn na.
Maa minnu tun y'u kanbɔ san 2013 jamanakuntigi sigi la, maa duuru de sɔnna k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na, min ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye, ale ma sɔn sɛbɛn in ma.
An ye mɔgɔ duuru sɔrɔ minnu y'a signer, mɔgɔ min bɛ fanga la ale ma sɔn k'a signer, ale tun ko a wagati la k'ale ka priorité ye nord de ye. O kɔfɛ an ye ministre de la jeunesse an y'o interpellé, ale ka ministère ale jɔda ye mun ye, an ye ministre de l'emploi fana interpellé mun ko k'u bɛ baara créer jeunes ye, an y'olu analyser k'olu faiblesse ni ani u force o labɔ. A y'a fɔ an ɲɛna a ka ministère bɛ yan, a ka ministère bɛ baara min na, u bɛ ka financement min sɔrɔ, a bɛ ka don da minnu fɛ. Jeunes fana y'u ka question posé a kunna, olu hakilina ye min ye a ka ministère ko la.
Adamu Diko y'a jira k'a fɔ k'olu ka baara in gɛlɛya b'a kɔnɔna na, sabula fanga tigilamɔgɔw t'u faamu, a bɛ k'u ɲɛna u bɛ ka denmisɛnninlakaw su ka kɛ olu kan.
Kuma dɔ la an b'a miiri k'a fɔ an ka nin baara ninnu kuma caman a bɛ kɛ baara fu ye, parce que an bɛ document mun d'u ma ka exploiter i segin ka an rencontrer tuguni ni rien. An ye Banque Mondiale fana interpellé, an y'a ye Banque Mondiale bɛ dɛmɛ caman kɛ, mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɛmɛ ninnu an bɛ min ye mɔgɔw bɛ min ye ani min b'a kɔfɛ o tɛ kelen ye. Jama est ce que accord ninnu kuma dɔ la u accord ma se jamanadenw tɔɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, parce que an bɛ ka taa cogo min na fantan o bɛ to fantanya la, faama o bɛ to faamaya la, k'a yira k'a fɔ an bɛ ka taa cogo min na n'an continuera tan an tɛna bɔ ɲɔgɔn la.
Dungojuguya ni yuruguyurugu o kɛlɛminan min bɛ u bolo o ye ka se sugulamaw ma k'olu masala yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛɲɛ jamana sɔrɔ la cogo min.
I b'a sɔrɔ gros commerçant dɔ bɛ olu tɛ impôt sara yɛrɛ, u dan ye ka taa surɔfɛn di a banna u ka minɛnw bi don a ka d'u ye cogo min na. N'u ye mɔgɔ min kɛ député, n'u ye mɔgɔ min kɛ président, i b'a sɔrɔ président ka don kelen entretien dɔ i b'a sɔrɔ o bɛ bɛn dɔ ka san kelen baara ma, c'est pas normal. Il faut que mɔgɔw ka bɔ o kalama pour que élection minnu bɛ ka na mɔgɔw ka se ka candidat attiré o kan pour que candidat ninnu ka se ka don u ka projet de société la. Ko n'u nana jamana entretien et wari bɛ se ka dɔ bɔ la cogo di, ko o don sira wɛrɛw fɛ i n'a fɔ santé, i n'a fɔ kalan, i n'a fɔ fɛn wɛrɛw min bɛ si jamanadenw ma direct la, min ka taa mobili baw san ou bien ka avion san ou bien ka sobaw jɔ.
Adamu Diko ni denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ sirilen don, sabula u b'a dɔn k'a fɔ n'u ye fasodenɲumanya waleyaw k'u taabolo ye siniɲɛsigi o bɛ se ka kɛ jamana in ye, sabula u bɛna fɛn caman faamu ka se ka u kɛlɛli baaraw kɛ. Kassim Traoré, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.